армысыздар ардақты ағайын, қайырлы таң баршаңызға қымбатты тыңдарман. Бүгін қаңтар айының 28-і күн бейсенбі. Қазір Астанада таңғы сағат 7. Азаттық радиосы өзінің таңертеңгілік хабарларын тыңдауға шақырады. Микрофон алдында Сағат Батырхан. Азаттық радиосы сан алуан пікірлер мен түрлі көзқарастар тоғысатын толқын. Олай болса, қымбатты ағайын, алдағы жарты сағат барысында сіздердің назарларыңызға ұсынылар маңызды қазық деген хабарлардың кейбірін атай өтейін. Сәрсенбі күні Алматыда еркін интернет үшін қозғалысы Қазақстан көлемінде көптеген сайттардың белгісіз себептермен ашылуы қиынға соғады, жабылып қалады деген мәлімдеме жасады. Түрмедегі журналистерді қолдап флешмеб өткізгендердің тағы бірі журналистер қауіп-қатерді ұйымының жетекшісі Розлана Таукинаға 50 айлық есептік көрсеткіш айыппұл салынды. Бірақ айыпталушылар біздің сағымызды ешкім сындыра алмайды дейді. Қымбатты ағайын, міне осы және басқа да тақырыптарды Азаттық радиосынан тыңдайтын боласыздар. Ал қазір алдымен 5 минуттай сіздердің назарларыңызға соңғы жаңалықтарды ұсынамыз. Соңғы жаңалықтармен әріптесім Үклей Бестай таныстырады. Үклей, микрофон кезегі өзіңде.
Сәрсенбі күні Алматы қалалық әкімшілік сотының судьясы Жанна Нұрғалиева журналистер қауіп-қатерде қорының президенті Розлана Таукинаны әкімшілік кодекстің 373 бабы 3 тармағы бойынша айыпты деп тауып, оған прокурор сұраған 5 күндік қамаудың орнына 50 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салды. Розлана Таукина қаңтардың 6 күні түрмеде отырған журналистерді қорғап, флешмоб өткізгендер қатарында болған еді. Осыған дейін аталмыш шараға қатысқаны үшін тіркелмеген Алға партиясының жетекшісі Владимир Козлов пен қамаудағы журналист Рамазан Есіркептің әйелі Раушан Есіркеповаға рұқсат етілмеген акция өткізді деген айыппен әрқайсына 55 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынған болатын. Алматыдағы БТА банкінің бас кеңсесінің алдына үлескерлерден құрылған халыққа баспана қалдырай қоғамдық қозғалысы наразылық шарасын өткізіп шықты. Оған басты себеп қаңтардың 19 күні БТА ипотека акционерлік қоғамы аталған қозғалыс мүшелеріне банк кепілдікке қойған үйлерді иелеріне 18 айға дейін жеңілдікпен жалға беретінін хабарлаған. Қозғалыс мүшелері банк баспаналарды қайтарсын және қарызгерлерге қысым жасауын тоқтатсын деген талап қойып отыр. Банк басшылары бұл мәселемен келген тек борышкер 3 адамды ғана қабылдаймыз деген соң жиналғандар банк басшыларымен кездесуден бас тартты. Сәрсенбі күні Брюссельде Қазақстан НАТО күштеріне өзінің аумағы арқылы Ауғанстанда халықаралық жасаққа жүк жеткізуге ресми түрде келісімін берді. НАТО бас хатшысы Андерс Фог Расмуссеннің айтуынша, Еуропадан Ауғанстанға жүк тасуда Ресей, Қазақстан және Өзбекстан арқылы баламалы жол ашылды. Пәкістан арқылы Ауғанстанға зат таситын жол бірнеше рет содырлар шабуылына тап болғаннан кейін НАТО-ның тұрақты мүшесі болмаса да Қазақстан жерімен әуесі арқылы жүк тасымалданып келген. Енді жаңа келісім сәрсенбі күні НАТО-ның ресми жетекшілері Брюссельде Қазақстан өкілімен кездесуде жасап отыр. Германия канцлері Ангела Меркель Ауғанстандағы германиялық күштерді әкетудің нақты мерзімін белгілеу қате болады, өйткені ол талибандарды жігерлендіреді деді.
Trotzdem fände ich es falsch, wenn wir jetzt ein konkretes Abzugsdatum nennen.
Менің пікірімше әскерді шығаруға нақты бір күнді белгілеу қате болады, өйткені біз жағдайдың даму барысын бақылай алмаймыз. Әрі әскерді шығар көбірек шабуылдарға жол беретіндей талибандарды жігерлендіргіміз келмейді, деді ол. Меркель бұл пікірін сәрсенбі күні Берлинде Ауғанстан президенті Хамид Карзаймен кездесуден кейін өткізген баспасөз мәслихатында айтты. Сейсенбіде Меркель Германия Ауғанстандағы 4300 әскеріне қосымша тағы 500 сарбаз жіберетінін мәлімдеген. Германиялық жасақтар басты назарын енді ауғандық күштерді жаттығудан өткізуге бөлмекші. Германия жетекшісі сондай-ақ Ауғанстанды дамытуға беретін көмегін екі еселеп, алдағы 3 жылда 430 миллион евро бөлетіндігін хабарлап отыр. Сәрсенбі күні Меркель тағы да Германия ауған елінен ашық үкіметті көргісі келеді дегеле коррупциямен күрестің маңыздылығын атап өтті. Карзай Лондонда бейсенбі күні басталатын Ауғанстан бойынша конференцияға барар алдында Германияға соққан болатын. Сәрсенбі күні Польшада нацистердің Освенцим лагерінің азат етілгеніне 65 жыл толғанына орай шаралар өтті. Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде Германия басып алған Польшада Освенцим лагері жұмыс істеген. Ол лагердегілердің 90% еврейлер болған, олардың көбісі газбен өлтірілген. Лагерден аман шыққандар сәрсенбі күнгі шараларға қатысты, Израиль мен Польша жетекшілері де еске алу шараларына қатысып отыр. Освенцим лагері 1945 жылдың қаңтардың 27-сінде совет әскері азат еткен болатын. 2005 жылы Біріккен ұлттар ұйымы соғыс кезінде өлтірілген миллиондаған адам мен 6 миллион еврейдің құрметіне Холокостты еске алу күнін жариялады. Сәрсенбі күні Германия парламентінде Израиль президенті Шимон Перес сөз сөйлеп, халықаралық қауымдастықты Холокостты мойындауға шақырған.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Әлем саясаткерлері, іскер топтар мен әлеуметтік жетекшілер Швейцарияның Давос қаласында өтетін дүниежүзілік экономикалық форумның ашылуына жиналып отыр. 5 күндік форумға 2500 адам қатысып, әлсіз әлем экономикасын қалай қалпына келтіру керек деген мәселені талқылайды. Қаржы өнеркәсібін реформалау мәселесі де күн тәртібінде қаралады. Біркен ұлттар ұйымының халықаралық еңбек ұйымының ғаламдық жұмыспен қамтуға қатысты жарық көрген есебінде қарағанда 2009 жылғы жұмыссыздық деңгейі рекордтық көрсеткішке жетіп, 212 миллиондай адам жұмыссыз қалған. 2007 жылдан бері жалпы 34 миллион адам жұмыстарынан айырылған. Өткен жылы жұмыссыздық проблемасы Солтүстік Америка, Жапония, Батыс Еуропа аймағына 1930 жылдардағы рецессиядан кейінгі соққы болған. Австралия үкіметі Ауғанстанда өз азаматына қатысты өлім жазасын болдырмау үшін барлық мүмкіндікті пайдаланатындығын айтып отыр. Австралия әскерінің бұрынғы солдаты Роберт Уильям Лэнгтон өткен аптада Кабул сотында Ауған күзет қызметінің сақшысын өлтіргені үшін өлім жазасына кесілген болатын. Өткен жылдың мамыр айында ол өзінің ауғандық әріптесін атып өлтірген. Австралиялық ақпарат құралдары таратқан мәліметке қарағанда 38 жасар Лэнгтон талибандар торуылына түскен жүк көлігінің қауіпсіздігі үшін ол ауғандықпен даулас.